10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Kako da zaštitimo i kako uopšte da štitimo jezik od zloupotrebe? Pa na to pitanje verovatno već imaju odgovor stručnjaci iz Instituta za srpski jezik SANU, Marina Nikolić, profesor doktor Marina Nikolić je ovog jutra sa nama, pa će nam to objasniti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našlo.
Sa nama je i naš kolega, novinar i književnik Miodrag Ilić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A očekujemo i političkog filozofa Dragoljuba Kojičića da nam se pridruži. Dakle, istraživački tim Instituta za srpski jezik SANU će u sledeće 3 godine dobrano proučavati medijski, politički i jezik društvenih mreža. Cilj istraživanja je snimanje stanja na terenu u pogledu jezičke situacije i na osnovu dobijenih rezultata izvođenje zaključaka kuda jezik ide. Kuda jezik ide, kakva je sad situacija i čime ćete vi započeti svoje istraživanje? Da li će to najpre biti na nivou medija ili govora na društvenim mrežama ili ćete se baviti politikom, možda i najaktuelnijim delom u ovom, kako vi kažete, diskursu?
Da, upravo ste, bavit ćemo se medijskim diskursom i naš projekat se zove Javni diskurs u Republici Srbiji, zahvaljujući Fondu za nauku koji je video vrednost i prepoznao vrednost našeg projekta. Projekat će biti finansiran u naredne 3 godine i cilj našeg projekta jeste i ono što ste naveli u svojoj uvodnoj reči, a to je da ispitamo i opišemo stanje u javnom govoru, a zatim da damo i neke preporuke kako bi se možda situacija popravila ukoliko primetimo da nije sjajna i kako bi se predupredili možda manipulativni postupci kojim svedočimo, kako bi se leksički procesi možda donekle usporili ili više prilagodili sistemu srpskog jezika budući da su promene čiji smo svedoci svih ovih godina, najuočljiviji upravo na tom leksičkom planu, na planu reči. Najviše promena nastupa na planu reči, za razliku od gramatike koja je mnogo čvršća i koja se mnogo sporije menja. Jezik se najviše menja dolaskom novih reči ili kreiranjem novih reči. Ono što je predmet našeg istraživanja, to je medijski diskurs u koji ulazi diskurs društvenih mreža. Malo smo proširili onaj tradicionalno poimanje javnog diskursa koji je uključivao medije i pre svega politički diskurs kao centralni poddiskurs šireg medijskog diskursa. Ideju za projekat smo imali i razradili pre koronavirusa i epidemije i sada smo suočeni upravo sa promenom u javnom jeziku gde su akteri promenjeni, gde je takozvana struka, odnosno pripadnici medicinske struke su postali jedni od glavnih aktera poslednjih godina uopšte društvenog života pa i medijskog diskursa i to je recimo jedna od bitnijih promena koju smo uočili poslednje 2 godine koliko recimo i trajala je ta priprema i pisanje projekta jer naravno svakom projektu prethodi istraživanje, jedno pilot istraživanje koje smo mi sproveli.
Da, Miodrage, kada govorimo o medijima, da, ja bih voljela da vi najpre dijagnostikujete stanje. Kakva je jezička situacija u medijima danas?
Pa vidite, možemo lingvistički da posmatramo gubljenje neke supstance našeg jezika, njene suštine, duha, lepote, jednog osiromašenja, pogrešnih konstrukcija i upotrebe i tako dalje. Ono što mene zabrinjava me i to, naravno, mnogo više me zabrinjava upotreba našeg jezika, joj da tačnije kažem zloupotreba, odnosno govor mržnje koji je preplavio jezik, mnogo prostakluka, mnogo konfrontacija, vređanja, nepoštovanja tu drugog sagovornika i tako dalje. Tako da je to, ja se sjećam recimo kad sam bio mlad novinar, počeo sam u Večernjim novostima i tako sam napisao nekome nešto što nije baš bilo mnogo s pažnjom napisano. Urednik mi je rekao, sedi momak da ti nešto kažem. O ljudima se ovako ne može pisati. Meni je ostala ta rečenica kroz ceo život. Moraš poštovati tog svog sagovornika u intervju, u štampi, u političkim diskusijama, u parlamentu itd. itd. E, izgubio se jedan, kako da kažem, korektan, pristojan, civilizacijski odnos. Ja to sve doživljavam, naravno koreni su duboki, to sad nemamo mnogo vremena da elaboriramo do kraja, ali čini mi se da su koreni u jednom velikom svetskom sukobu koji postoji, a koji je, evo, nasljeđen, ovo je refleks što mi imamo zapravo neoliberalizma i njegove bezobzirnosti, te borbe za profitom, borbe da se osvoji vlast, da se bude, pa zato danas imate jednu strašnu podelu u našem narodu, u našoj političkoj sferi i vidite da se tu više ne biraju sredstva. A kad pogledate koji su motivi tih pravih, istinskih, filozofsko-političkih motiva, nema. Nema pravih ideja, ideologija, programa, planova, ciljeva. Ja sam više puta rekao, dajte mi jednu kreativnu ličnost koja zna šta hoće s ovom zemljom i s ovim narodom, neka mi ponudi nekakav smisleni program, izlaz iz komplikovane situacije u kojoj se nalazi, da ću biti uvijek uz njega, naravno, verujem i svako drugi koji je razuman. Međutim, ne, vi imate danas, imate vlast koja ima svoj plan i program, to je potvrđeno i na krajnjoj liniji na posljednjim izborima, imate jednu ličnost koja je sa harizmom na celu države koja to vodi, ali koja iritira čitav niz drugih političkih struktura koje postoje u našoj zemlji, upravo zato što se nametnu snagom svoje ličnosti, svoje misli, svojom elokvencijom i kako god hoćete, i on nekako ovaj naš čamac vodi kroz sve te sile i haribide, dokle će da odvede, ne znam. A na drugoj strani imate jednu amorfnu masu, ja bih rekao, nedovoljno prosvećenih ljudi, ljudi koji nisu osmislili svoju ideju, koji ne znaju zapravo šta hoće, samo ruši, 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 ne čujem, gradi, gradi, gradi. Osjećam ogromnu frustraciju, tu nemoć koja postoji, iz te nemoći ide očaj, iz očaja ide nekontrolisano ponašanje, iz nekontrolisanog ponašanja ide bujica, psovki, ružnih reči, vređanja, maltretiranja itd. To je ono što nas mene veoma zabrinjava, jer mržnja može da bude početak mnogo ozbiljnijih stvari. Mržnja i psovka je samo početak tuče. Kad neko nekome opsuje majku, sljedeće je udarim ti šamar, pa onda ti meni. Zato to nije tako bezazleno kao što izgleda. I ja ne znam kako vratiti. Mi smo imali pristojnost u javnom diskursu i tekako smo imali. Nismo imali ovaj nivo u vreme moje nekakve mladosti, doduše nije bila ni politička klima takva, ni političke uslovi.
Postojao je jedan određen građanski jeste, način ali
ophođenja postojala kritička misao i onda, postojala i tekako, ja mislim čak u nekim oblastima i mnogo smo bili slobodni nego danas, ozbiljno vam kažem. U vreme Titovo vreme, vi ste imali 3-4 tabua, niste mogli da idete na predsjednika države na osnove samoupravnog socijalističkog društva i samoupravljanje, naravno, i na bratstvo jedinstvo.
Postojao je i zakon o zaštiti imena i
tako je, to je, jeste. Postojao je zakon, ali bez obzira na zakon postojala je jedna politička linija, da tako ne zovem, u kojoj smo mi odnegovani i to su bile stvari koje niste smeli dirati. Ali, na primjer, ja se sećam veoma ozbiljnih ubojitih kritičkih tekstova i u novinama i na televiziji gde sam radio. I ne sećam se, na primjer, o stanju udžbenicima, o čitavom nizu ekscesa, o pljačkama, krađama. Sve se to pričalo i govorilo i kritikovalo i napadalo, ali niko nikome nije psovao oca i majku, nije pozivao na ubistvo, na atentata, vređao mu decu, porodicu itd. To nije postojalo. Postoje jedan pristojan duh u ophođenju. E kako mi možemo da se vratimo bar na te grane, zaista ne znam. To će zavisiti, ja se bojim od jednog vrlo krupnog raspleta na svetskoj sceni koji će i nas da zakači, pa će doći neka katarza, neko pročišćenje Pa će ljudi opet početi da cene jedni drugi, da cene ono malo mira, malo poštovanja, malo dostojanstva koje imaju, pa će to želiti i drugome. Jer iz ovog čvrstva kaka se mora izići nekako na svetlost.
Marina, naziv vašeg projekta, rekli smo da je javni prostor u Republici Srbije.
Javni diskurs, da.
Javni diskurs. Objašnjavate termin diskurs. Kako biste eto približili
diskurs
terminološki
govorna,
to našim slušalcima?
Da, diskurs je jedna zaokružena govorna situacija koja ima svoju temu, ima svoj cilj, ima svoje aktere, ima svoj kontekst. A kada govorimo o javnom diskursu, lepo ste i rekli da je to javni prostor zapravo i on uključuje ne samo jezik i govor, odnosno tekst kao pisanu realizaciju, nego podrazumeva i govorne aktere, učesnike u govornoj situaciji, uzimajući u obzir i ciljeve komunikacije, koje su njihove namere i koje su sredstva kojima se te namere ostvaruju. Ovde smo otvorili niz pregršta tema i vrlo ozbiljnih, pa da kažemo, i ideoloških stavova i pojmova i simbola, kako recimo sloboda. Sloboda podrazumeva i odgovornost.
Ali morate o tome voditi računa u svom istraživačkom radu.
Naravno da ćemo voditi o tome računa, posebno razgraničenju ovih pojmova koji smo i ovde čuli, a to je govor mržnje i sloboda govora. Vrlo često se ta dva termina zamenjuju, odnosno zamagljuje se ili se opravdava govor mržnje nečim što je sloboda govora. Ali kada vi nekog od lidera, bilo da je opozicija ili vlast u pitanju, prozivate na osnovu njenog ili njegovog nacionalnog identiteta, na osnovu porekla, je li ono bilo rumunsko, srpsko, romsko ili bilo kakvo drugo, to je govor mržnje. Imamo govor mržnje i zabeleženi su primeri na obe strane ako govorimo o toj polarizaciji, pa bilo i ona politička. Međutim, ono što je predmet našeg istraživanja više bi bilo ono ko su akteri, a akteri su uglavnom oni koji su dominantno u medijima, što bi u ovom slučaju, pomenula sam i doba korone, koja ajde možda je i na zalasku, su bili lekari i donosioci odluka. U jednom trenutku, neposredno evo, pre i današnjeg trenutka, bili su izbori, ovde su pomenuti. Bilo je i izvanrednih situacija i primećeni su primeri i govorne mržnje, ali i manipulativnih procesa i nekih sredstava koji su se tu koristili.
Da, otkriti. Jesu,
ili perfidna, vrlo često. Meni je bilo zanimljivo i navodila sam taj primer. Nema veze sa govorom mržnje, nego sa vrlo jednim efektivnim i efikasnim marketinškim sredstvom, a to je recimo upotreba žargonizma iskače iz frižidera. Pa vi za nekoga kažete da iskače iz frižidera, i onda je politički lider vrlo uspešno ili njegova marketinška agencija koja je pripremila kampanju jedan frazeologizam bukvalizovala. A osnovna karakteristika frazeologizma jeste da je preneseno značenje. Je ovde bukvalno gde naš politički lider iskače i bukvalno iz frižidera u televizijski show. Što je vrlo
To je jedan
marketinški vrlo uspešan potez. U prethodnim političkim kampanjama ja sam isprovodila neke istraživanja, odnosno rukovodila, budući da je u pitanju jedan masterski rad, gde je koleginica ispitivala video spotove za prethodnu političku, odnosno predsjedničku kampanju iz 2017. Vrlo interesantni su bili spotovi. To je bilo čak i upotreba psovki koju je politički lider iskoristio u svoju prednost. Dakle, on se postavi u ulogu žrtve, u ulogu nekoga ko trpi uvrede, kome skandiraju pogradne reči sa stadiona i on se na taj način, eto, ispoljavajući i svoju snagu, suočio sa kritikama. I to su takođe marketinške hipoteze. Kada govorimo o manipulaciji, postoje i perfidne sredstva koje nisu tako jasno, ne mogu se tako jasno otkriti.
Da.
Samo jednu napomenu da kažem, to je kada recimo ne mogu da se sete imena svog političkog protivnika. Pa kažu, kako se beše onaj zove?
Zastanemo sad na tom mestu, kad se neko ne može da se seti svog političkog protivnika i da li je netolerantan govor eufemizam za govor mržnje, i to je pitanje o kome ćemo raspraviti, a slušalce samo da obavestim da gospodin Kojičić neće moći da dođe iz zdravstvenih razloga. It's a thin line.
knock on the door, and a voice sweet and low says, who is it? She opens up the door and lets you in. Never once asked, where have you been? She said, are you hungry? Did you eat yet? Let me hang up your coat. Pass me your hat. All the time she's smiling, never once raises her voice. It's 5 o'clock in the morning, you don't give it a second thought. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love and hate. It's a thin from being dead. You couldn't believe the girl would do something like this. You didn't think the girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. It's a thin line between love.
I evo nekako smo krenuli baš u centar temom o govoru mržnje, a u vezi sa najavljenim projektom Instituta za srpski jezik SANU, što će biti samo jedan od segmenata bavljenja tom temom u istraživačkom timu. I došli smo, da sam vas prekinula na mestu kada kažete o situaciji kada neko ne zna ime političkog protivnika, pa se tu prepoznaje verovatno neka vrsta jezičke manipulacije ili je reč o nečem sasvim drugom.
Da, jednostavno ne želi da se pomene ime ili da to ime ostane širem auditorijumu u pamćenju, a i na taj način se omalovažava osoba koji se govori, kao ne znamo o kome je reč. Ima još nekih manipulativnih tehnika, recimo primetili smo i na konferencijama za novinare kada se obraćaju recimo novinarima kao kada bi se ja vama sada obraćala ličnim imenom. Mi onda deformalizujemo ovu situaciju, odnosno familiarizujemo je, zato što vi ovde niste imenom i prezimenom lično, odnosno personalno kao osoba, vi ste medijum i samo ime mediji kaže da ste vi u stvari glas građana koji nemaju priliku da postave pitanje recimo nekome političaru. I ako bi se neko vama obratio ličnim imenom, to nije prihvatljivo u javnom diskursu, zato što ste vi u funkciji nekoga ko postavlja pitanje, koji želi da sazna istinu kako bi je preneo dalje. Ta familiarizacija je vrlo česta i
ali to je na svim nivoima.
To je na svim nivoima, da. inače je primećeno ne samo za srpski jezik, da postoji jedna vrsta neostandarda, jednog fleksibilnijeg standarda, posebno to je rezultat neformalnijeg pristupa medijima. Sad i društvene mreže, svako od nas može komentarisati, može biti deo javnog prostora, što ranije to nije bio slučaj. Samo prisustvo u medijima je posjedovanje moći. Ko je u medijima, taj ima moć. Ta moć se danas manifestuje i brojem, recimo, pratilaca, ili zato imamo takozvane influencer, odnosno ljudi koji su uticajni na društvenim mrežama i koji vrlo često kreiraju ne javno mnjenje, nego daju, recimo, neke teme za razmišljanje i za bavljenje time na širem nivou. I to može biti manipulacija. Danas govorimo o spinovima, kada se u jeku neke afere plasira druga afera kako bi zamaglila ono što je verovatno iznad značajnije. Onda se puste ili nečiji diskriminišući snimci, fotografije, ili se govori o nekoj temi koja je plasirana najčešće na društvenim mrežama, gde se recimo volšebno pojavljuju neki tekstovi koji su objavljivani mnogo pre ili neki događaji koji su se desili mnogo ranije, koji se stave danas u prvi plan kako bi se neka situacija zamaglila. To su sve manipulativne tehnike kojima se služe ne samo političari, javljaju se i u drugim sferama. Svedoci smo svakog dana nekih afera, trenutno je na globalnom planu kupovina Twittera i uopšte sloboda govora, od koji danas govorimo, pitanje koliko je ona ugrožena, i naš sagovornik je rekao ovde problem liberalne ekonomije i uopšte gde je kraj,
koji neoliberalna, liberalna, daj Bože da nam se vrati.
Neoliberalna, da. Vidjet ćemo šta je budućnost, ali ovo je nešto što je sadašnjost. Mi možemo projektovati neke procese u jeziku, a to jeste jedna neposrednija situacija, neposrednija komunikacija koja sada ovladava javnim prostorom, ali ne možemo reći da naši govornici srpskog jezika, možemo reći i građani Srbije, to ne prepoznaju. Oni i tekako to prepoznaju, a na neki način velikim brojem takvih sredstava se situacija anestezira. Vi ćete prvo reagovati negativno kada čujete psovku ili kada čujete uvredu, a onda će se situacija anestezirati. Što se samog, recimo, samih duela političkih, čini mi se da su godine iza nas bile više obeležene direktnim uvredama, kakve su ti si lopov, ti si lažov i slično. Danas je ipak neka eufemizacija u prvom planu, vi ne govorite istinu, a imamo i one konstrukcije da je neko lopova, da sutradan postaje gospodin. Imamo i takve, vidimo, onda posmatra se kako se menjaju situacije i kako je neko u podršci, koji ima podršku vlađih struktura, ili tu podršku izgubio.
Kolega Iliću, vi ste bili direktor programa za inostranstvo, yes, Radio Televizije Srbije. Tada je to bila moćna institucija.
Ja mislim da ona je ostala, da nije izgubila moć. Radio Televizija Srbije?
Ne Radio Televizija Srbije, nego program za inostranstvo.
A program za inostranstvo, da.
Da, vi ste u vreme kada je to bilo gotovo nemoguće bili na svim onim mestima gde, odakle su nama stizale neke negativne vesti, s obzirom na tumačenja nekih naših situacija, svima dobro znanih, a vi ste u to vreme kao direktor programa za inostranstvo.
Glavni urednik, da.
Da. Intervjuisali najznačajnije ličnosti sveta. Eto, govorimo o toj moći.
Da, da.
I kako sad vi iz ove pozicije čoveka koji je prošao sve to govorite, odnosno kako analizujete tu vrstu moći, medijske moći? Da li danas postoji ta vrsta medijske moći kako ste, evo, vi plasirali u vreme kada ste bili na tom mestu?
Znate šta, stvari su se umeđu vremenu vulgarizovale prilično. Sami novinari, sama štampa, mediji, televizije i tako dalje rade mnogo protiv sebe. Naime, tom velikom bukom, galamom, vređanjima, ukupnom intonacijom koja postoji u javnom prostoru, mislim da i listovi štampa anuliraju sami sebe, to jest gube na verodostojnosti, gube na poštovanju. I vi ste pomenuli, ja sam dosta po prvo vremena u Americi i drugde po belom svetu, i vi ste sada, na primjer, izgovorili, ovde sam čuo da kada se neko na konferenciji za štampe, na konferenciji za štampu obrati novinaru imenom i prezimenom ili samo imenom, da je to intimizacija. To je zaista vrlo jedna, kako da kažem, ružna pojava. Međutim, Toga u Americi ima mnogo. Ja sam bio na konferenciji za štampu Clintonovoj, kada se on Kristijani Amanpour oblači sa Kristijana, you know we, i tako dalje. Sećaš se, mi smo, ne znam šta. Da pokaže kako je on, eto, u odličnim, a pazi, to je njemu potrebno, ne samo što je potrebno Kristijani koje je narod dobio na značaj, gdje predsjednik zna lično, pa je govori na ti. Dakle, to postoji. Ja se plašim uopšte...
To je kao manir, uobičajeno je u svetu, pa...
Ne znam da li u celom svetu, ali u Americi da. Naprimjer, ja mislim da Nemačka, Francuska, Engleska nemaju taj, da je to tamo ipak postoji nešto gospodstveno, postoji jedan drugčiji generalni ton. Ali pitanje dok li će da ih drži. Jer ako krene ovo što je krenulo, kao što je krenulo, bojim se da će i kod njih da dođe do velikih i svađa i konfrontacije i nezadovoljstva i javnih protesta, neće se onda mnogo birati reči. Njihova sreća što oni u svom vokabularu nemaju takav repertoar kakav mi imamo, jer ono što mi možemo da izgovorimo, to oni ne mogu možda ni da razume ni da shvate da je mogućno. Neću sada da citiram određene psovke, naravno, ali to što mi možemo da kažemo, to ne može niko. Ja se bojim nečeg još drugog. Ja sam prilično veliki pesimista u odnosu na čitavu situaciju u kojoj se i Srbija nalazi, i svet nalazi, i Evropa nalazi i tako dalje. Evo upotrebljavam nalaziti se, a to baš nije jezičke dobro, jer ako pomislimo šta znači nalazim se, dolazi do apsurda, sebe tražim pa se nađem. Mislim, ko je stari...
A možda u nekom kontekstu nije politički ni korektno.
Ne, nije ni politički ni korektno.
Govorit ćemo i o korektnosti političkoj.
Da. Ono što mene zabrinjava u svemu tome je to da ne prihvatimo čitavu tu tehniku manipulacija, podmetanja, insinuacija, laži. Jer laž polako počne da nas preplavlje i na domaćoj sceni i na svetskoj sceni. Mnogo se laže, mnogo se izmišlja. Recimo, Amerikanci, njihov marketing, politički marketing je usavršio tehniku laži. To je fe... Pa gledajte samo što se u našem građanskom ratu na tlu Balkana događalo. Šta su izmišljali? Zamislite čoveka koji tvrdi na nemačkoj televiziji da srpski lekari u materice muslimanki ugrađuju embrione pasa. Zamislite, to je pre svega biološki nemogućno. Mislim, ništa se ne dobija tim osim smrti te žene. A drugo, to je toliko gadno. To je toliko odvratno. Mislim da neko to demantovao. Mi smo odavde nešto pokušavali, ma naš glas je bio glas očajnika u pustinji. Kako niko nas nije trebno da čuje što imamo da kažemo. Znate, ovdje je upotrebljeno nešto što je koleginica rekla, taj izlazak iz frižidera. To je lidera. To je jedna vrlo dobra psihološki efikasna metoda. Naime, kada... Ja sam, na primjer, bio na jednom skupu u Irskoj i... Srbija bila prokazana, satanizovana. Mi ovdje silovali 60.000 žena, ubijamo decu, ne znam šta sve ne radimo, bombardujemo, palimo, zulume činimo. I kad sam se ja pojavio, to je bio tako polunaučni, polunovinarski skup, da pozvan sam bio da podnesem saopštenje o medijima i ratu u Jugoslaviji. Ja sam izišao na govornicu pred nekih nekoliko stotina ljudi, oni su svi počeli da urlaju, da viču, da lupaju nogama, da me onemoguće da bilo šta kažem. I sad to traje, ja stojim i čekam, vrlo strpljivo, nekoliko minuta to traje. I sine mi jedna dramaturška ideja šta da uradim, sam ipak i dramaturg, sine mi ideja šta da uradim. Ja se odmaknem od govornice 2-3 metra, kažem, pogledajte me dobro, vičem, pogledajte me, look at me! I onda se okrenem dva puta ovako oko se. Jeste me dobro vidjeli, da. Ja naravno delujem dosta pitomo i pristojno, lepo obučen, kravata, razdeljak, sve u redu, dakle ne delujem zločinački ni malo. Ja kažem, ste me vidjeli da, sad da vam kažem ko sam ja. Ja sam silovao 28 žena, zaklao sam 4 dece, spalio sam 2 džamije, ubio sam ovo, uradio sam ovo. Tajac, si me gledaju da sam lud. Rekao, vi verujete u te gluposti, ja ličim na tako nešto. No! Ja ih dobijem. Hoću da vam kažem, to kada neko nešto za nešto optuži pa kaže ti si lopov, ukrao si to i to, ako vi počnete da se branite pa da kažete ne, nisam ja, kako, ne, to neće da deluje. Ali ako kažete da, ne samo što sam to ukrao, nego sam opljačkao i banku,
iskoristite
ja kradem,
to u kontra tačno, smeru,
odmah ga poništite, gotova je ta priča, vi ste porekli automatski, psihološki ste porekli, Tako i ta priča o frižideru. Znači, svi kaže on izlazi iz frižidera. Evo ga, izišao stvarno iz frižidera.
Da, ali tu je zabeležen i marketinški uspeh, kako kaže.
Ne, marketinški uspeh jeste. Ja sad govorim o toj tehnici...
Ali psihološki je.
O toj tehnici laži, pritisaka, insinuacija. To je počelo i kod nas da se dešava. Sjeti se samo one priče o podvođenju devojaka u nekom srpskom gradu gde je učestvovao nesrećni Palma, pa se to, ne znam šta se tamo sve dešavalo. Kad su te devojke pozvali, sve su rekli da nikad nisu bile u tom gradu i nemaju nikakve veze sa tim, pa je cela stvar pala u vodu. Ali sam način izmisliti tako nešto podlo, gadno, prljavo, pa nekome podmetnuti, to ide iz Amerike, da znate. To su američki trikovi, oni to rade veoma. Pa pogledajte sada što se dešava u Ukrajini, šta izmisli. Buču. Pa buča je čista izmišljotina, to je ono što se kod nas dešavalo. To je račak Markale, to je ista priča, ista tehnika. Jer jedan američki novinar je se našao upravo tog trećeg, četvrtog dana, pošto su Rusi otišli, video te leševe i svežu krv. Krv koja se nije usirila, znači pre nekoliko sati istekla. I oni odmah posumnjaju i rekao, ne, ovo nisu mogli da urade Rusi pre 4 dana. Mogli su da urade nekog koji uradio pre 2 sata. To se sad dogodilo. I on je to objavio na svom kanalu na YouTube-u, ali koliko je to do koga doprlo, ne znam. Jer sinoć opet gledam intervju pomenute Kristijane Amanpour i predsjednika izraelske vlade, gde ona sa tom bučom, ratni zločini, ona je veliki lažov, ogroman lažov, manipulator, pa broj jedan u svetu. Ako se dodeljuje Nobelova nagrada za laž i izmišljotine, ona je prvi kandidat, zaista. I ovaj od direktno čovjek, predsjednik izraelske vlade, kaže, gospodin, šta vi to, ona govori buča. Ona što kaže, izvinite, ali vi govorite laži. Jao, kad ona skoči do njega, ja ne lažem. I posvađaš se, naravno.
Kada govorimo o politički korektnom jeziku, Marina, imate i to na umu. Da li je taj politički korektan jezik, evo, nešto što je prepoznatljivo, a možda i jeste,
da,
kod jednog broja govornika, političara, koliko se oni trude da ostanu u toj normi političkog govora?
Da, politički korektan govor, to je termin koji se često upotrebljava, ali se i zloupotrebljava i on je kao jednorog, pričamo o njemu, nismo ga videli, ne znamo tačno koje su granice politički korektnog govora. I naš sagovornik, moj sagovornik, gospodin Ilić je i pomenuo da mnoge i marketinške kampanje i jezički uticaj i uopšte govorno ponašanje dolazi sa zapada, iz Amerike, pa tako je i termin politički korektnog jezika zapravo došao iz Amerike. Mm-hmm. Koliko, u kom smjeru
se to peče iz Amerike.
Da, sve naravno, iz Amerike. Govor mrže, da, upravo to, govor mrže 70. godina, da kažemo da se i formalno govori o tom terminu, već ulazi u zakone, pa i naši zakoni podrazumevaju zaštitu osoba i grupa, pojedinaca i grupa od diskriminacije koja se jezički iskazuje, bilo da je ta diskriminacija na osnovu pola, seksualnog opredeljenja, nacionalne zajednice koje pripada i manjinske zajednice i slično, to jesu sve termini koji dolaze sa zapada.
A kako se rešavaju ti sudski sporovi? Imate li podatak o tome?
Znate šta?
Za klevetu, uvredu, za...
Interesantno je da još uvek...
Nanošenje duševne boli za...
Mislim da sistematski nemamo dovoljno veštaka. Bilo je poziva našem institutu, znači Institutu za srpski jezik, Srpske akademije nauke i umetnosti, gde ja radim, da kolege veštače u takvim procesima. Znam neke profesore koji su čak i u Haškom tribunalu bili veštaci. Međutim, to čini mi se nije u dovoljnoj meri institucionalizovano, ali smatram da postoji potreba za time, da se prodre zapravo u suštinu, je li nešto uvreda, je li nešto izaziva duševni
nivo. Lingvisti, dakle, su ulozi veštaka.
Ulozi veštaka,
u takvoj
ali,
situaciji.
Koliko je meni poznato, još uvijek nije dovoljno institucionalizovano, kao što imate veštake za određene oblasti. Čini mi se da ne postoji neko udruženje lingvista koji, ili da imate licencu da budete lingvistički veštak, mada poznajem kolege koje su bile u toj ulozi i koji su pozivane nekada da se pismeno izjasne, a nekada su i
pozivani. Ili je sve prepušteno sudi i njegovom osjećanju?
Najčešće je prepušteno da sudi da donese odluku svakako, ali i advokatima da se tu snalaze. Vrlo često su administrativni tekstovi, pa i naši zakoni pisani, da li slučajno, da li sa namerom, gde se mogu dvosmisleno shvatiti. To su takozvane rupe u zakonu koje se koriste. Ovo je jedno osetljivo pitanje, da li će sad nečiji lični integritet ili psiha biti ugrožena zbog govora mržnje, ali su zaista prozivke na nacionalnoj, rasnoj i drugim osnovama koje mogu biti diskriminišuće česte i čini mi se i utisak mi je, bar ono što smo istraživali, izazivaju otpor u javnosti. Ja se slažem da ovdje ima mnogo plasiranih afera i problem sa medijima jeste to da kada jedna afera uđe u javni prostor, ona tu ostaje, pa makar ona bila podvođenje maloletnica ili 619 ukradenih miliona, to ostaje, posebno ako se često ponavlja. I to je jedan od manira sadašnje političke komunikacije, da se fraziranje ostaje isto i da se konstrukcije ponavljaju obavezno na isti način. Jer to je psihološki dokazano, one ostaju u mozgu publike, oni koji slušaju. Čak i naučno dokazano, budući da radim i u prosveti, da učeniku treba nešto ponoviti najmanje 7 puta kako bi on zapamtio. Zamislite svakodnevno kada se neke mantre, neke fraze ponavljaju, to ostaje automatska asocijacija na neku osobu.
Govorit ćemo i o etiketiranju.
Act naive, try to stay human. Don't give you one, three, see, it's so simple and so keen. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Human.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Ljubiša Ristić.
Eko.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Štitimo jezik od zloupotreba. Kada govorimo o jeziku, ljudi uvek misle to je stručno pitanje, samo se lingvisti time bave i treba da se bave, a pustite nas da govorimo tako kao što govorimo jezikom ulice, onako kako govorimo u kući, kako se u kućanima obraćamo. Nećemo mi da zalazimo sad u norme i standardizaciju jezika. Mi hoćemo da govorimo tako kako smo navikli. E sad, cilj ovog projekta nije da vi nametnete ono što struka zahteva. Vi hoćete da se obratite jednoj široj grupi ljudi. Možda vam je mala grupa ljudi koja će usvojiti ono što vi budete istraživanjem predložili kako bi trebalo da bude u jeziku. A možda će baš javnost prihvatiti taj način koji ste vi zamislili kao dobar put ka toj većoj zajednici, jezičkoj zajednici, govornicima srpskog jezičkog područja kako bi trebalo, a ne kako je do sad bilo.
Dva odgovora imam na ovo vaše pitanje, a nadovezala bi se i sa gospodinom Ilićem koji je pomenuo, ispričao nam je ovde, podelio sa nama jednu lepu anegdotu sa urednikom koji je imao, koji mu je rekao kako se ne sme ili sme u nekome pisati. I to jeste nedostatak, primećen nedostatak bilo kakvih priručnika koji bi se bavili i govornom etikecijom i uopšte obraćanjem i oslovljavanjem. Konkretan slučaj gde je bilo problema, recimo u poslednje vreme, se takvi problemi javljaju kako se obratiti osobi ženskog pola. Bilo da je u pitanju oslovljavanje sa gospođu i gospođice, pa je tu bilo nedumica da li nekoga treba nazvati, kako da znamo je li gospođica ili gospođa. Danas se devojke kasnije udaju, pa nije ni prema eto, izgledu moguće utvrditi to. I negde je gospođica bi sada već odlazila na leksičku periferiju, gubi se taj značaj o uopšte danas u društvu nije važno je li neko u braku ili nije i da li je on gospođa ili gospođica, ali kako onda sa prezimenom? Šta raditi? Da li meni se obratiti kao Nikolićeva je rekla ili Nikolićka je rekla ili Nikolić je rekla? Tu su problemi koje recimo norma jeste na neki način rešila, ali govornici se ne snalaze, a posebno oni koji žive od javnog jezika, recimo novinari, vrlo često nas zovu institut i mene lično, kako da nekoga predstave, kako da ga oslove, kako da mu se obrate. To je konkretno.
Evo, lekari su to rešili. Ako se nađete nekad u bolnici, neće vas niko osloviti ni profesijom, neće vam se obratiti gospođo uvažena stručnjakinjo za jezik. Neće vam reći ni možda, nego će reći ženici nije dobro, molim vas dođite, pogledajte.
Vi ste, opet familiarizacija.
Vi ste u bolnici ženica, niste žena, ali će vam svi reći ženice. I za to nije
to jeste
uvredljivo.
Omalovažavajući, to posebno se dešava kod ginekologa, vrlo česta situacija. Kažu da u porodilištima se pacijentkinjama obraćaju sa majka, recimo, i to je interesantno kako je to neposrednije ili kako se malo taj diskurs snižava u tom smislu familijarnog tona, gde se možda nečiji dignitet, integritet ugrožava. Imamo problem sa komunikacijom, imamo problem ne samo sa javnom, nego i sa ovom neformalnom o kojoj ste vi govorili. Naravno da imamo pravo da razgovaramo sa svojim prijateljima i ukućanima na način kako mi smatramo da je shodno i kako njim odgovara. Ako mi postignemo cilj komunikacije onako kako smo zamislili, mi smo to i ostvarili. Međutim, jezik nema samo komunikativnu funkciju, to je jedna od mnogobrojnih, najmanje ih šest ima, ali ima ih naravno i mnogo, mnogo više, tako da komunikacija, odnosno jezik nije puko komunikativno sredstvo, kroz jezik se više slojeva iskazuje što naše ličnosti, što naših ciljeva, potreba, pa i težnje da ih ostvarimo kroz jezičko izražavanje. Priručnik koji nameravamo da napravimo, on će biti rezultat našeg projekta, bavit će se upravo ovim temama, kako na najbolji način koristiti jezička sredstva, i mislim da će biti veoma koristan onima koji se profesionalno bave jezikom, što medijskim radnicima, što nastavnicima u školi. To će biti priručnik koji se bavi jezičkom kulturom, dakle ne pukom gramatikom i jezičkim nivoima, ono što lingvisti najčešće rade. Zato smo mi malo, pa mislim i da je to jedan od razloga zašto smo dobili projekat, zato što je on zaista posmatra jezik iz različitih uglova i nije puko gramatiziranje, što se često nama lingvistima zamera, da se mi bavimo jezikom kao sistemom, da proučavamo jezička sredstva. Ovde
i to je potrebno za ljude koji imaju
naravno
malo višu ambiciju
i višu
u savladavanju jezika,
ciljeva,
maternji.
Da. Šta bi bio cilj lingvistike? Pa da se prodre u onu večitu tajnu prirodnog ljudskog jezika, koji do sada još niko nije, još od antičke Grčke je to pitanje kako su se jezici raslojili, razdvojili, zašto ima toliko jezika, koje su zajednička svojstva. Kažem, odgovor na to pitanje nije dato i to jeste jedan od glavnih zadataka lingvistike, ali naš zadatak u projektu konkretno nije taj, nego je cilj da prodremo u tajne javne komunikacije, da je opišemo pa i da propišemo ono što bi bilo kulturno i ispravno jezičko ponašanje. Ne mislim da je norma nepotrebna, kao što postoji bonton u društvu, tako postoji bonton u komunikaciji, u izražavanju, i naravno da to mnogo govori o nama kako se izražavamo i na osnovu, u roku od 3 sekunde stičete utisak o nekome, samim predstavljanjem vi ostavljate utisak na drugi onako kako govorite, vi tako i mislite, jezik jeste odraz razmišljanja, i s tim u vezi mislim da će rezultati biti vrlo važni u tom smislu, pa možda nekog pedagoškog ili nekog edukativnog materijala koji ćemo mi pripremiti.
Da, kada kolega Iliću, slušamo Marka Vidojkovića, književnika. On ostavlja jedan utisak na jedan sloj, vrlo pozitivan. Drugi ga optužuju zbog takve retorike i takvog načina.
Mislim, na koju vrstu retorike mislite?
Pa te psovačke, koja čak je i Ministarstvo za kulturu u jednom momentu osudilo govor mržnje Marka Vidojkovića. Da li pisac, on je pisac, ima emisiju, da li on, da li čovek medija može sebi da dozvoli toliku količinu takve leksike, da izgovori pa u javnom prostoru?
Naravno da ne. Za Boga, on je primer, on je uzor. On treba da se obraća mladim ljudima, deci, on formira nekakvu psihičku strukturu društva u kome živi. Dakle, njegov uticaj je vrlo važan, dakle, to je pogubno, to je kontraproduktivno, makar koliko to možda imalo šarma ličnog u kafani, ali nikako nema u javnom diskursu i prostoru. Znate, ja vas slušam sada dok govorite, pa nešto mi drugo isto prolazi kroz glavu. Ta psovka koja je ušla u našu dramsku literaturu i čak i u televizijske serije, naročito u novije vreme, gotovo da niko usta ne otvore da ne opsuje, da ne upotrebi neku psovku ili neku gadost, neku ružnu reč. I drugo, ušla je jedna moda među moje mlađe kolege koji u svaku situaciji njihovi junaci su konfrontirani, se odmah svađaju, odmah se mrze, odmah se vataju za oči, bez ikakvog razloga i motiva. Ako majka i ćerka razgovaraju, one razgovaraju normalno, nego odmah se vređaju, odmah kora jedna drugo, ko zna oko čega. To je veštački, to je lažno. Iz toga naravno proizlaze i grubosti i razne druge reči, psovke i ostalo. Ja dok vas ovde slušam, promišljam o nečemu drugom. Znate, koreni su mnogo dublji, mnogo dublji. Ovo što mi posmatramo, kako govorimo, tu ima i neke aktuelne naše psihologije, normalno, ali to jezičko rasulo, ta agresija koja je ušla, to svađalaštvo koje je postalo dominantno, ono je refleks jedne ukupne klime u kojoj se mi danas nalazimo u svetskim razmerama. Znate, ja vidim vrlo opasne stvari koje su nam na pomolu, daj Bože da se varam, ali bojim se da će ta Evropa mnogo skupu cenu da plati svoje avanture druženja s Amerikom u ovom slučaju. A iz te podeljenosti, ta dva sistema i njihove konfrontacije istoka i zapada, koje se danas dešava, to su dva sistema koji se udaraju, jedan odlazeći na umoru, iscrpe svoje institucije, svoje metode, stvorio je ogromnu pauperizovanu masu ljudi i velike bogataše. On se kompromitovao, izgubio svoj politički adut, svoje tle, i sad se pojavljuje jedan novi sistem je na pomolu, taj rusko-kineski, vidjet ćemo kakav će biti.
A u jeziku hoćemo li se braniti jezikom, hoćemo li se ovde mi braniti od svih tih uticaja koje će se i preko tih uticaja u jeziku reperkutovati? Samo kratko, molim vas, na kraju smo emisije, zapričali.
Jesmo se zapričali zato što je tema neiscrpna i čini mi se da ljudi razmišljaju o jeziku i promišljaju o jeziku i osete i reaguju. Neki su uticaji sofisticiraniji, ne možemo ih otkriti na prvi pogled. Recimo, ako govorimo o lingvistici, to su kalkovi iz engleskog jezika.
Nećemo sad primere,
Da zaključimo. Borba je neprestana. Eto, mogu da zaključim time.
Da, a sve nalazi odraz u jeziku i...
Da, naravno.
Vi ćete se potruditi svojim projektom da udovoljite našim građanskoj potrebama, zahtevnosti.
Da.
Da bolje govorimo.
Da bolje govorimo, da se bolje izražavam.
Tako je. Hvala vam. Naši gosti bili su profesor doktor iz Instituta za srpski jezik Sanu Marina Nikolić i novinar i književnik Miodrag Ilić i dramaturg, naravno. A današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.